ቀንደ ተጫወተው አላቀም ነበር ግን ጥሩ የትግርኛ ሙዚቃ ነው እንደወደዳችሁ ተከምታለሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ዝግጅታችንን ለመጨረስ የቀሩን ጥቂት ደቂቃዎች ናቸው ከዛ ከመሰናበታችን በፊት አንድ ሙዚቃን ጋብዛችኋለን የራሂል ጌቱን እስቲ አብረን እናዳምጠው
Sine racco fighi di ra sabab na tampano mal tu arga me harra ganna walimpane tampane dirra ganna walimpane tampane dirra walinda barsine racco fighi di ra sabab na tampano mal tu arga me harra Itin kokete erga walinjene Nankani singano wada walifsene Situ wadanya te duidana tigale Nadise kodane Kana sirane ekne Jana lansifkene natitif tejipa Jana lansifkene natitifara Ganna walimpane atampane dirra Ganna walimpane atampane dirra Walinda barsine rakko fiki dirra Sabab na tampanuf maltu arga meharra Itin kokete erga walinjene Nankani singano wada walifsene Situ wadanya te duidana tigale Nadise kodane Kana sirane ekne Jana lansifkene natitif tejipa Jana lansifkene natitif tejipa Atis benu danti nego ya fibolo anisrabinkaba Atis benu danti nagaya fiballo Anis rabbi kaba Ganna walimpane atampane dirra Walinda barsine rakko fiki dirra Sabab na tampanuf maltu arga meharra Ganna walimpane atampane dirra Ganna walimpane atampane dirra Walinda barsine rakko fiki dirra Sabab na tampanuf maltu arga meharra
Nadif te demo ket yo mo fatte sarra Olem bula male tu rosit imbara Halo si bahatu fama siti yadu Sifu bayen gata onne kokul kulun Ani tu bumbadu Jala la sif kene na chichir te jipa Jala la sif kene na chichir te jipa Atis benu dan din nagaya fi ballo anis rabbi kaba
Wala wala lako den kapana yo bole sako
ale awala nako indama ko ale awala nako ale awala nako ko den kapana yo bole sako
komo ko yapa virga dama ko komo ko yapa virga komo ko yapa virga shallali arkan se to kon arga arage si barare imbarara kin tu jala safare arka se ko divina amarti ku ba to si marare gadi devi tu harre
narga
shallali 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 arkaz buku narga shallali 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 arkaz buku narga
kano galavi apagoti ago matu esabageti
kero galavi apasati ago matu esabageti
kano galavi apagoti ago matu esabageti
kero
Wale ya wala liu, namako wale ya wala liu. Kenya kam jirtu amma saganta jalqabna artist Jafar Yusuf wajjin injira
Kanagesa Kanagesa gandro Kanagesa gandro
Kenya kuni simbertu media regai rakko teknika numudate Jafar wajinjira bilbila niyu galuden dinye gai rakko tekniki ti akam jirta naga keti
naga
naga nufte gara Minnesota
Minnesota film agarsisu fennu fe Minnesota anjura magala tikko oromia jetani amtu asinjura
haye filmi ke yo margisista
filmi ke gafa october di deni jachin torbana radi
ha torbana radi chuda sambata gudda
torbanarad.
Edonesa.
Kuma jaduwa East Franklin Fridley High School ida.
Fridley High School. High School ida.
High School kesa baka teatra filmi mari tagarsisani ida. Stage sadarkasa egate da onundu.
hedduu bareedaadha.
Kana dura fiilmiin achitti agarsiifamee hin beekanatti fakkaate fiilmiin Oromoo?
Ni jira. Agarsiifamee jira. Amallee qophiin gaafa haati wabii dhuftellee achitti gaggeeffame.
Achi turree na yaadadha.
Ka hawwiillee achitti ilaalame hawwii eelaa.
Kan hawwii eelaas achitti daawwanne. Filmiin kee maal irratti xiyyeeffata? Maal fa'aa of keessaa qaba?
Filmiin kee irra guddaa seenaa Oromoo irratti xiyyeeffata.
Tole.
Jaalala illee of keessaa ni qabaata. Waanuma ilma namaatiif barbaachisu tokko achi keessa numa jira. Irra guddaa garuu xiyyeeffannoon isaa seenaa bara Minilik irraa kaasee haga wayyaaneetti jiru bifa naa danda'ameen keessatti ibsuuf yaaleen jira. Akkasumas fiilmiin kun South Africa deemee Cape Town darban hanga Indian Oceanitti deemeeti kan hin dalage.
Fiilmii isaa jechuudha.
Fiilmii bareedaadha jedheen mayyaadha akka kiyyaatti.
So xiyyeeffannoon isaa waliigalatti ergaan inni dabarsu tiimii jechuu kooti.
Ergaan inni dabarsu. Seenaa Oromoo
Seenaa Oromoo
gin namni kamiyyuu namni kamuu yoo fiilmii kana xiyyeeffannoodhaan qaamaa qalbiidhaan seeraan taa'ee ka daawwatu ta'e namni kamuu keessatti of arguu ni danda'a.
Relatabiliidha jechuudha namni kamiyyuu. Maaliif hojiin aartii ergaa baay'ee qabu ergaa tokko otoo hin ta'in ergaa afaan ingiliziitiin maltipil miiniingii jennaanii maaliif namni hunduu tokko namni hunduu akkumaati jetteeyyuu keessatti of ilaala. Hojiin aartiist daawwitiidha gara tokkooni. Jiruu ilma namaa walumaa galatti namni tokko akka nama tokkoottis hawaasni tokko akka hawaasa tokkoottis ilmi namaayyuu immoo akka ilma namaatti keessatti kan of ilaalu. Kanaaf hojiin aartiin dulloomu hojiin aartii yoomiyyuu haarawa. Kanaaf amma fakkeenyaaf kitaaba waggaa 1600 barreeffame kanarra dubbisnu. Mitooloojii Amaaraa, Oromoo jennee yookiin Giriikii fa'aa jennee kan dubbisnu amma biyya kanatti illee kan barsiisnu. Kanaaf kana waan of keessaa qabuu fi kanaaf akkuma jetteeyyuu namni keessatti of ilaalu ergaa isaa ta'u ofii isaatii. Uummachuu ni danda'a yookiin argachuu ni danda'a. Kuni waan gaariidha. Isuma wajjiniini yoom hojjette fiilmii kana?
Fiilmii kana kan hin barreessu eegale yeroon bosona jiruudha. Kan hin bara 2014-15 hanga 16 barreessan ture jira. Bosona irraan eegale. Bosona keessatti yaada kana qabeenya eegalee san booda Keeniyaa deemee Keeniyaa illee taa'ee yaadatti babal'iseetti dabalee barreesse san booda yeroon South Africa dhaqutti dalagaasa eegalee jechuudha. Filmii kana dalaguuf yoo xiqqaate waggaa 2 natti fudhate. Akkasittiin taatota illee gara 50 kan of keessatti qabatee jiru. Taasisa jiran keessaa warra akka haadha shumbee fa'aa keessatti hirmaatee dalagee. Wanti Beeljiyeem irraa baatee dhuftee daladde fiilmii kana.
South Africa turte dhufteemo?
South Africa. Iskiriiptii isaa ergeef jennaan dubbistee ilaaltee jaallatte. Si waliin dalaguun qabajattee South Africa dhuftee na waliin daladde. Akkasumas taatonni dhaloota booranaa ta'anii afaan ingiliffaa illee dalagan achi keessatti kan hirmaatan ni jiru. Uummata ammansiin jechuu jiru kana aktaroota haga 50 olii keessa jiran kana keessaa gosoota Oromoo hundatu keessa jira ka keessa hin jirre hin jiru.
Taatota 50 olii hirmaachiste. Dhaggeeffattoota keenya namoonni tokko tokko sagaleen hin dhaga'amu jedhu. Ammallee sagaleen hin dhaga'ama. Namoota baay'eetu bilbiluu jira. Dhaggeeffattoota keenya Jaafaar wajjin nagaa wal gaafachuu dandeessu. Bilbilli keenya asirraa iskiriinirra jira. Iskiriinirraa kunooti ni argattu. Yoo barbaachisaa ta'e immoo kunooti isiniin himaa 6241 980. Namoonni baay'een si daawwatanii nagaasiin jedhu Mulunesh Balaay nagaasiin jetteerti. Miiraad nagaa jedheera. Burqaa Waashee Jaafar jabaa namaa nu jabaadhu jedhee jira. Jibriilisii jabaadhu Jaafar koo jedhee jira. Namoonni baay'een egaa bilbilaa jiru. Bilbila sagaleedhaan yoo bilbiltanii nagaa jettaniin waan gaafii qabdanis gaafachuu dandeessu. Jaafar nu wajjiniin jira ammaa. Bilbilli keenya 6241980. Egaa akkuma jette kan eegale nama shantama hirmaachiste. Nama shantama hirmaachisuun hin ulfaatu taatoo shantama hirmaachisuun?
Sunimmaa yoom ulfaatu dhiisaree sababii ulfaatina isaatii fi kan hin fiilmii kana dalaguuf waggaa lamaa ol kanatti fudhate. Nama shantama miti shanuu walitti fiddee waa dalasiisuun hedduu ulfaata. Ta'us egaa waan Oromoo waan ta'eef ammallee uummanni Saawuz Afrikaa keessa jiru, ijoolleen Saawuz Afrikaa keessa jiru xiqqaa fi guddaan na bira dhaabbatanii jiru. Hedduu ammallee na ta'anii na wajjin beela'anii, na wajjin dheebotanii, na wajjin ala bulanii fiilmii kana kan dalaganii. Saawuz Afrikaatti ammoo Saawuz Afrikaan biyya. Filmiidhaan sadarkaa guddaarra jirtuudha.
Yaa keessummaa tokkotu jira nagaasiin jechuu barbaada. Dhiifama yeroo tokko. Heloo.
Haa dooktar.
Akkam nagaa.
Galatama dooktar. Xiqqoo yaada tokkoon obbo Jaafariif ibsu barbaada.
Okay. Yaa tole Abduu akkam jirta?
Nagaa
gaarii. Yaa Jaafarii wal barii.
Jaafar bagara bisi gammachiise.
Bagara walumaan gammanne akkamitti nagaa yaadansaa.
Nagaa fayyaa. Xiqqoo waan uummatarra akka biraa akka ga'u. Era guddaa namni biyya kanaa xiqqoo hojii sitti baay'ata. Kanaafuu miidiyaalee akkas jiran deemanii garuu wanni tokko karaa milkaa'u dandeessu. Yoo gartee akka ammaa. Gaafa jummataafaa masgiidatti masgiida sadeen jirutti waan kana annaawansi gootanii ammaas deebi charchiilee jiru hundattuu ka ortodoksii ka pirotestaantii hunda jiru hundatti yoo dheetanii akkasitti annaawansi gootan filaara fadaastan irra namni dhaga'uu ni danda'a jechuuf hin jedhe. Maaliifi kanaan dura gaafa. Dr. Enyu maqaan isaa Australiaadhaaf gaa dhufu miidiyaa dabarsanii turanii garuu namni baay'een hin dhageenye innis hin deeneessi. Kanaafuu karaa kanaanis laala jechuuf sitti barbaada akka namni dhufu waaye.
Baay'een gochaa jirras bifa nuu danda'ame isinis haga isinii
danda'ame.
Hayyee galatoomi Abdu.
Maamila
yeroo hundaati galatoomi hedduu. Hayyee namoonni baay'een ammas nagaasiin jechaa jiru karaa keessanii Jaafaar Gujjoo Peedaa Abdii Waayyuu tole itti fufi nama shantama hirmaachisuun hin ulfaatu ture.
Siifime bara nama shantama miti shanuu walitti fiduun ni ulfaata ta'us garuu uummata achi jiru sanatu uummata akka. Nama ormaatti osoo hin taane akkuma waliin dhalataniitti kan wal ilaalanii tokkummaa qabu wal jaallatu namni biraasii yoo itti dhaqee akkuma sanatti ilaalu. Kanaaf jecha bakka konfidensiin itti qaba uummata sana keessa taa'ee akka hin dalagu waan hin ofitti amaneefan fiilmii kanaa achitti eegale. garuu ittiin qaanofne rabbii raagalatu itti milkaa'ee bifa bareedaadhaan dadhabbii yeroo dheeraa booda sadarkaa kana ga'ee jechuudha. Ijoollee jajjabduu jira, ijoollee of kennitee namoonni achi jiranis warree akka ijoollee aji guyyee duulaafaa jira. Aji guyyee duulaa yoo ni beekta ta'e mana hidhaatti dararamaa ture iddoon warra
adaabbaa.
Ijoollee kamaala loofaa keessa jira, aloo garbichaa jarillee ijoollee adaabbaati. Warreen waa'ee qabsoos waa'ee oromummaa seeraan beekantu jira. Hanga karaa Arsii Baalee keessa ijoollee hanga Raayituutti Harargee keessaallee bakka hedduu irraa ijoollee hedduutu irratti hirmaatee kan biyya sanatti dhalatanillee ni jiru. Laga gama ce'ee immoo yoo maqaa akkasii yaa'amu ta'ee Gabra, Garrii fi Ormaa keessaallee irratti hirmaatanii dalaganii jiru. Aga boordara Taanzaaniyaa irra warra jiran fa'aa gosoota Ormaa ni beektaa Oromoodha. Ugaandaattillee warri dhalatan. Baay'isoo asuma keessattuu wanni ani bare Oromoon bakka hedduu jiraachuu karaa fiilmii kanaallee bare. Bakka fedha yoo jiraata illee akka afaan Oromoo beekan. Kan sibiila yaadi akka daayireekteeraatti na gargaaree Garriidha. Afaan Oromoo sirrii beekaa Ugaandaatti dhalate. Ugaandaatti dhalate South Africaatti barate yuunivarsiitii illee. Sirrii afaan Oromoo akkuma aniif ati dubbannu kanatti kan dubbatu. Oromiyaa keessatti dhalate fakkaata jechuudha. Warri karaa Booranaa kun afaan isaaniillee seeraan eeggatu bakka biraatti dhalatanis afaaninuma baratu. Hedduu tokko namatti tolaa jechuudha. Akkaataan jarri itti na simatanii na dalagsiisan shantama ta'anis akkuma shantaa xiqqeessee nuusi himuu jira malee hedduudha.
Hayyee baay'ee nama ajaa'ibaa dhugaa fiilmii ajaa'ibaa ta'uunsaa hin oolu. Gara kootiin baay'ee si'aa'ee raagan argutti. Fiilmii kana karoorri kee of hunduraa maalidha? Keessattuu fiilmiin keenya hanqinni fiilmii keenyaa tokko tokko yeroo baay'ee numa biratti hambisna afaan Oromootiin dalagame jechuun fiilmiin kun kan Oromoo qofaa miti. Akkuma isin jedhe hojiin aartii hojii saba tokkoo qofaa miti. Hojiin aartii ati akka aartistiitti akka daayireektaraatti yookiin akka barreessatti gaheen kee achi keessatti garagara. Garuu akka piroodiyuusariitti walumaa galatti hojiin kee waan kana hawaasa biraan ga'uudha. Hawaasa biraan erga geesseen booda hawaasa waan kana babal'isu guddisuus kan qabu. Kana keessatti karoora fiilmi feestivaalii fa'a deemuu karoora qabdaa? Maalinni walumaa galatti karoorri ati fuulduratti qabdu?
Karoorri ani gara fuulduraatti qabuun bifa naa danda'ameen kutaalee Ameerikaa keessa jiran bakka Oromoon jiru deemee agarsiisuudha. Dabalataan Kanaadaallee deemuun hin fedha. Achittillee deemee agarsiisuu fedha. Awurooppaa keessallee wancarraa argadde deemee ni agarsiisa. Sambooda immoo kan ittaanummoo rabbitu beeka.
Kana jechuun dhuguma Oromoo biraanis ga'uun waan tokko bakka Oromoo baay'een jiru, isteetiiwwan Oromoon baay'een jiru, fakkeenyaa fi Oromoo baay'een Oregon, Portland Oregon jiru, Seattle jiru, akkasumas naannoo DC kana, Maryland fi Virginia keessa jiru, Atlanta jiru, California jiru. Egaa bakka baay'eedha Oromoon kan jiranii. Achi geessuun waan tokko. Lammaffaa warra fiilmi feestivaalii akka Afrikaan fiilmi feestivaalii faas fudhachuun gaariidha. Asuma Minnesota irraayyuu fiilmi feestivaalii gurraachota hin qabna. Fiilmi Afrikaan inda Afrikaan Ameerikaan fiilmi feestivaal jechuudha. Isaan kanattis yoo argisiisame gaariidha. Egaa fuulduratti wajjiniin iyyuu irratti hojjenna. Kana wajjin waan inni irratti si kaasuu barbaadu fuulduratoo waan karoorri kee fiilmii biraa hojjechuuf karoora qabdaa? Maalinni gara tokkoon ati weellisaadha si garamitti gorta? Baay'inaan fiilmiidha moo weellutti gorta moo lamaanii?
weelluu namoonni hojjetan iyyuu hedduu jira. Irra guddaan fiilmii irratti xiyyeeffachuu barbaada. Fiilmii barreessan harkaa qaban. Fiilmiin baay'ata barbaada malee silaan fiilmii faaman barreessi harkaa qabu bifa afaan Ingiliffaa faatti jijjiiree aktaroota biyya kanaa fayyadamee hojjechuun hin fedha ijoolleen keenya sababa afaan Ingiliffaa warri seeraan beekan waan asitti dhalatanii dandeettii illee qaban waan jiraniif silaan naa danda'ameeti baajata isaa argateeti biyya kanatti fiilmii afurii harkaa qaba. Fiilmii sana afurii qaba shan afaan barreessuu jira. Fiilmii sana silaa gara afaan Ingiliffaatti jijjiiree biyya kanatti illee galabuun hin fedhaa fiilmii.
Tole egaa asumaani mari'anna. Anis artii keessa jira. Anis nama artiiti. Filmi produce godeera kitaabota garaagaraas barreesseera. Biyya kanattis hojii artii ogbarruun barsiisa. Filmi irratti qorannoos gaggeessan jira. Waan si gorsu tarii namoonni biraas warri dhaga'an akka jiranii. Dura gaafa fiilmii yookiin hojiidhuma ogbarruu haa ta'u wantoota garaagaraa wanta addunyaatti akka nu ga'u wanta barbaannoo jiraate. Atis amma iskiriiptii harkaa qabda. Iskiriiptii barreessiteerta. Iskiriiptiin kun maal ta'uu qaba? Piichii kan jedhamutu barreeffamuu qaba. Piichii jechuun ergaa fiilmicha sanaa walumaa galatti seenaa gabaabduu wayii jechuudha. Piichiin aga paaragiraafii tokkooti yookiin buufata tokkootaati. Waan akkasii barreessita. Waan akkasii erga barreessiteen booda sinoopsisii hin qopheessita. Sinoopsisiin beezikaalii naannoo peejii tokko aga lamaati. Dura piichii sana erga barreessiteen booda warra ejantiitu jira. Warri ejantii ta'anii hojjetanii ejantii sanaaf ergita. Ejantii akkamitti barbaadda? Ejantii tokko fiilmi feestivaalii gaafa deemtu akkuma isin jedhe amma Afrikaan fiilmi feestivaalii gaafa deemtu fiilmi feestivaalii san irratti si qofaa miti kan fiilmii argisiisu. Hundumatu argisiisa Afrikaa giddoo garaagaraati. Fakkeenyaaf kan Afrikaa amma fiilmii feestivaalii guddaa jira Waagadugu gaafa fudhattu fiilmii achitti argisiisuudhaan warri dhufan kaampaanii gurguddaa warri qaban jiraachuu malu. Hin dhufu isaan yoo laalanii achiin booda isaanii wal barta. Ejantii wajjin wal barta. Ejantiin hojii koo jedhanii achi dhaqu. Ejantii wajjin wal barta achiin booda piichii kee kennitaaf yookiin itti ergita. Adireesii wal jijjiirte piichii kee sana fuudhanii isaanii istuudiyootti geessi yoo istuudiyoon produus godha ta'e. Actually istuudiyoo gurguddooni akka fakkeenyaaf amma Warner Brothers faa istuudiyoon Ameerikaa gurguddaan shanan jiran kun baay'inaan Afrikaa interestiin qaban yoo darbee malee garuu warri immoo xixinnoon yookiin jiddugala. Kan hojjetan jiru kan dhimma Afrikaa faarratti xiyyeeffatanii kan isaan hojjetan jiru isaan kun si gargaaruu danda'u. Fakkeenyaaf amma akka fiilmi feestivaalii Sandaansiin amma waanuma akkasiitiif kan qophaa'edha. Independence film producer jedhamee tokko jira kan maqaa isaatu na jalaa bade aktarii beekamaadha. Inni faa kan qopheessu jira Independent Film Festival jedhama. So isaan kun qarshii hedduu si ramadu. Yoo best scriptii baay'ee cimaa itti amanamu hayyoota kritikii laalchistee yoo afaan Ingiliziitti jijjiirame immoo warri sponsor godhan akka European Film Festivalii kana naannoo dolaara 60,000 kennu isaan sanas gaafachuun ni danda'ama. Hundumaaf iyyuu kanaafanani Oromoo keessaa dhugaadha namni kanarratti hojjetu hin jiru. Oromoo keessaa namni dhimma fiilmi irratti muuxannoo isaas qabu beekumsa isaas qabu hojjetu hin jiru. Intalli tokko jirti kan Atlaantaa fiilmi piroodiisarii tokko hojjetu سينيس أجاس ورمورت وفيلمي ورمورت واندلق دي أجاس نرجني قرو أوتو كراسي إمبيك تنت فكاتا جيسيكا بشر بيكتا
كيريات يوسف مو جيسيكا كيريات
نو كيريات كيريات أكو ما كينيا غريد ما كينيا إلينوي جرتي وادنقل والنسي برسيسا انتالي كوني جيسيكا بشر جرمتي أبانشي أورومو را أورومو حررغيتي هاتي سي مكسيكو را مكسيكو تد ألتي أميركا تقدتي نيويورك جرمتي فيلمي فايا داي جرمو قبدي فيلمي نسي ولي قلا أميركا قوتو تكني لالميرا كامباني قدان بيتامي يوتن ناتي نانو دولارا كوما إبسادين بيتامونو اللي فيلمي نسي كوني فيلمي سي قرانو سراتو جنيرا فايا داي باية فيلمي بيكاما راي نسينس نوبراتي إجا كينيا بيست كان جنو ميتي دوكو دراما دا باينان واو مجماتي غارو ورا عادي برات اما ساندانسي تو جسيسي ساندانسيس برا ساكا فراتيرا ساندانس فيلم فيستيفال راتي اكسا كسا ما مالي في الدنيا يرو توكو توكو غورين كنيتي وان ارغانين بيكني ادا اسيت باراتامي اوتونتين كان باراتامين الاس يرو لالاني تجرا كنا في كنا كسي كسي كنا وجني نسوال كنا مون غاريدا نوتيس فوندورات فيلمي فيستيفالي كينيا سي مينيسوتا تي كوبي فاتشو كامنا اورومو فيلمي فيستيفالي اسوما مينيسوتا تو ايغالي اكوما ميزان فا ميزان اما فيلمي عربا ارغيسيسا باي بي كامارا ستي ميزان فيلمي فيستيفال هم مالي جرانت فقات ديوتي ومني هدون فيلمي فيستيفالي متافي كابو اكاس يوغوني تعالى فيلمي كينيا بروموت كوچو آدا كينيا الدنيا تمولسو اكا نيدان دينيا كانافي غا والينو جرى فيلمي فيستيفالي اكا ارماتو سججبسنا سيرا سي سيغرغار سي اكنمد انفاتو كوتي ساكا ميديا تسي دي بي ناموتا نيسيكا والسيكون نمسيس
ايه
يا كامبرا ارغاناتي دبر فتو رقف فتو تكيني جافار يوسف وجنينجرا جافار يوسف سابونا ورمو كان اوف كني بوسونا اللي تريدا اما مو فيلمي ارغسي سوداف روفي اس منسودا جرا قويا توربان هر فيلمي سا سبري ني ارغسي فما فريديلي هاي سكولتي ارغسي فما ساعت نسا سافوريف ورقا رجل قبيتي نمني توكو اكا نفني وندكيسان اكا ارماتن غافة تمتني جرتو سبونو من غوچاني سبونو من هجي كسيكنا وجي سبون تو تانو جتمكنا ججبه سورا جعفر ارغا نماك عبدو ساعتين كنجس ديما جرا
ارغاني قبو فيلمي كنا اكو متبيتو نمشان تمال طورة ترماتي تاتاتاتو بطا غرا را كنارا را بلجيم را توبيا را باكيتي كده لغي ما لك ادودا كنين اتباسي ونياني قبطي تايفزي حقا لكي نمان رجرا وان كنا دلقودا ما لك ادودا ما اتباسي فاقن دندو قده نمشا قدندو نغرغاري I was able to get a lot of money. Doktara biraa argachuu dandeessu. Kana caalaa dhaamsi ani dhaabu hin qabu Firiidilii Haayiskuulitti torban irraa narraa nafinaan dhaamsa kiyya galatooma ulfaadhaa.
Hayyee namoonni tokko tokko ammas ergaa si ergaa jiru. Si wajjiniin jirraa jabaadhu naa jedhiinii jedhaa Burqaa Waashee. Galatoomii Burqaa Waashee nagaasiin jedhan Jaafarisi. Yaa hayyee galatoomii Jaafar hedduu si kabajna hedduu si jaalanna baga nagaan nuftesi egaa fiilmii kee ni ilaalla torbanarraa nutis achi jirraa si wajjiniin jirraa lammaffaa waadaa si gallaa fiilmii kana promoot gochuudhafi lammaffaa fiilmii feestivaaliiwwan jiranis akka hirmaattu gara gorsaanis gara yaadanis si gargaarraa si wajjin jirraa akka nama dhuunfattis akka miidiyaattis galatoomii hedduu namni tokko garuu si bilbilaa jira ammas mee nagaa jettaan. Heloo. Heloo Abduu situ deebi'ee tole.
Si waan korektii godhaaf bakka sani bakka Ennu Bashir jedhamanii
ibsani. Jessikaa Bashir.
So isin achi dheeteetti achi dhaleessa egaa.
Bifama
Harargee jechuun fadhu Harargeen gaarii miti. Fuulduraaf raasu ena. Maqaa Harargee jiru kana uummanni kan ijaarrachuun qabuusi. Hiikaa isaanii beekanii. Warri baha Oromiyaa hojjenne wayyaa. Warri baha Oromiyaadha. Akkasii gartee fayyaa dahi. Mirqaansu warra si dalagu kan jajjabeessu jechuudha.
Haasofsiises jira otoo jennu wal beekna qaamanis wal arginee jirra promootis gochaa fi turree ani gama koon riisarchis irratti hojjadheera sanuma naan jettee galatoomii garuu aga fiilmii isaanii kan ilaalame fiilmiin Oromoo hin jiru jechuun akka addunyaatti. Oromoon hedduun waan laale natti hin fakkaatu asumallee Minnesootaatti ilaalamee jira mana sinimaa Minnesootaatti garuu gaafa inni ilaalamu dhaqeen ture Oromoon argine ani warra adii qofaan achitti arge.
Doktar bara uummata keenya andarsaan godhuu dhabne bara. Uummata keenya bara miidiyaa hin dhaggeeffatu.